Радио К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес 21 януари 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Тези думи казвам добър ден на нашия следващ събеседник в ефира на Радио К2. Това е министър Лиляна Павлова, министърът на регионалното развитие и благоустройството. Добър ден!
Добър ден!
Госпожо Павлова, темата след президента Росен Плевнелиев, трудно ли е да си министър на регионалното развитие и благоустройство? Заповядайте!
Господин Плевнелиев в времето, в което беше министър, наистина направи така, че Министерството на регионалното развитие да бъде не само много добре познато, но и много значимо министерство. Определено вдигна високо лентата. Но аз смятам, че това е по-добре така, защото човек трябва да има големи цели, за да ги преследва и да върви напред, така че аз се радвам, че е така. И продължаваме напред по същия начин.
Така е. Вие в момента и продължавате напред, пътувате, доколкото знам, между Плевен и Русе.
Къде? Така, вече бях в Плевен, вече съм на 50 км от Русе. Това ми дава възможност включително да инспектирам и пътната
обстановка. Така, исках да ви питам.
Да успея да се видя с бизнеса и в двата града и наистина много, много неща имаме днеска планирани и се радвам, че ще мога да видя и да пътувам из страната. Един регионален министър, нормално е да пътува.
Как са пътищата, госпожо Павлова, сега?
Пътищата са проходими при зимни условия. Имах възможността да видя. В момента има няколко тира, които са спрени, но тук преди на 52 км от Русе, те са спрени, за да могат първо да си сложат веригите, тези, които не са. В момента имаме временно при бяла затворено, само за да бъде и качествено изчистено, ще ги пуснем до 20-30 минути. И така, както и в цяла Европа, така и в България, затваряме за малко, изчистваме. И след това пускаме тировете, за да сме сигурни, че няма да има инциденти и човешки живот ще бъде съхранен. Така че смятам, че нещата са под контрол.
Инженер Лазаров, и няма да се уволняваме тази седмица, нали?
Ами дай Боже, никой да не ми дава повод за уволнение. Инженер Лазаров от 7 часа сутринта лично на Витиня и заедно с колегите от Гражданска защита много бързо създадох организация. Бяха преустановили временно цялото движение, след това пускаха го на порция, вече цялото е отворено, така че и там няма проблем. На Кюстендил сме спряли също временно. Иначе проходите, които се затварят при зимни условия или се забраняват за тежкотоварни автомобили, те ги има и на сайта. Актуализираме информацията на всеки час, така че смятам, че поддържаме актуална информация за всички пътуващи, към които апелирам чрез вас, чрез вашето радио, да карат внимателно, да не тръгват без вериги и подготвени за зимни условия.
И с зимни гуми, с извинение.
Задължително да. С зимни гуми, да. В смисъл това мисля, че дори не е нужно да го споменаваме. Надявам се, че е така.
Лека по лека се разби.
Цивилизовани шофьори.
Така е. Пътувате за Руса, там ви чака вече министър-председателят Бойко Борисов. Какво предстои?
Това, което предстои, са няколко много важни срещи, които имаме планирани за днес за Русе. Ще започнем с среща с бизнеса. Тъй като това, което искаме да направим е един нов подход в инвестициите, които правим по регионално развитие и за различието на градовете. И като да взем възможност бизнеса да
Ще ви изберем.
И искаме да представим програмата Джесика, която имаме 100 милиона инвестиции между 6 големи града. И ще бъде единствено само на принципа на конкуренцията на най-добрите проекти, които да бъдат избрани, да бъдат финансирани. Давам пример веднага. Ледени пързалки, спортни съоръжения, атракциони, лунопаркове, гаражи, пазари, тържища, търговски центрове. Всичко това, което може хем да развива бизнеса, хем да подобри градската среда. Хем да направи така, че да живеем в едни попроменени градове. А и най-важното е все пак бизнесът е този, който създава работни места, да може да работи.
Така, вие сте първата жена министър в сферата на строителството, считано от 1878 година.
Така, безспорен факт. Видях,
Видях
ви
зодията. Ние с вас сме от една зодия, малко мъжка зодия, Стрелец.
Много се радвам.
Така че си давам сметка.
Сме дробени, емоционални и прогресивни.
И не забравяме, че сме жени въпреки всичко, макар че сме по характер. Как се справяте и какви са основните промени в МРРБ, след като вие го оглавихте?
Аз се радвам, че имах възможността да работя в екипа на Росен Плевнелиев, тъй като екипността беше много важна част от работата. И продължавам. Гледна точка на това, че съм жена, съм изключително и Стрелец, може би, да, активна, прагматична и определено така съм много динамична. За мен много е важно нещата да се случват на момента и в много ясни и много точно казани, така че това е основният принцип, който прилагам. Не съм правила и не съм предвиждала промени кардинални с министерството. По-скоро това, което правя, е нови проекти, нови инициативи. Разбира се, в духа на приемственост всичко това, което и до сега беше правено, продължава.
Тоест, вие запазвате основните опорни точки, зададени от министър Росен Плевнелиев, бъдещ президент, и вие като част от неговият екип в кои области?
Вижте, ние още в началото на мандата, още 2009 година, направихме 4-годишна програма за управление. Тя, разбира се, се актуализира всяка година.
Естествено.
Това правим и ние. Всъщност, от една страна остава довършването на ключовата пътна инфраструктура. Така че това е, което продължава. Следващото е, разбира се, надявам се тази година да имаме възможността да работим усилено до края на юни да пуснем магистрала Тракия в участъка до Петолъчката. Работим по магистрала Марица, магистрала Струма, магистрала Хемус в двата участъка, един е при Шумен и другия при пътен възел Яна. Разбира се, ще продължим работата и по по-малките пътища. 250 км рехабилитирани пътни участъци имаме предвидени за тази година.
Втора и трета класа ли пътища?
Втора и трети клас пътища, да. И разбира се, всички тези инвестиции, които реализираме чрез оперативна програма регионално развитие, защото вие знаете, там инвестираме тази година, очакваме за още 100 милиона в училища и детски градини, в санирането на тези сгради, програмата за жилищна политика, програмата за обновяване с медицинско оборудване и ремонт на болници, туристически атракции. Всичко това е изключително важен за мен приоритет, тъй като все пак това е и програмата, за която отговарям, и това е програмата, която е моя проект, както се казва, и аз продължавам...
Точно това щях да ви попитам, кой е любимият ви проект?
Аз по-скоро приемам програмата за регионално развитие като
проект,
който смятам като един голям проект, който ние трябва успешно да доведем до край, защото това е програмата, която е не само видима, но тя е най-близко до хората и всеки един може да усети ефекта от нея, и смятам, че трябва да положим усилия тя наистина да бъде успешно реализирана и така изпълнена.
Завършена е така. Но много често опозицията ви казва, че асфалт не се яде. Как ще успеете в тази тежка икономическа ситуация да отстоявате тези огромни средства за големите проекти на МРРБ и през тази година?
Вижте, без асфалт обаче нито инвеститор, нито има движение на стоки, услуги, на хора,
така.
Няма да дойдат и инвеститори.
Няма и почивка, няма да можем да отидем на почивка, нали?
От финансова гледна точка имаме доста, бих казала, стабилен бюджет,
така.
Защото имаме около 1,5 милиарда лева предвидени налични средства в бюджета от европейско финансиране, за да финансираме всички ключови проекти по оперативните програми, които управляваме, което е изключително важно. Това създава спокойствие на нас, че това, което работим, е подкрепено финансово, а най-важното е, че дава увереност на бизнеса, че ако работи, ако си свърши работата, ако наистина строи, ще му бъде платено. Много е важно това в условията на криза, да има спокойствието на фирмите, че това, което те инвестират, ще им бъде възстановено като разход.
И кои са най-големите проблеми, които според вас ще се очертаят през тази година, защото с който работи, той не се сблъска с проблеми?
Разбира се, във всеки един сектор винаги има препятствия, има предизвикателства, има и проблеми. Аз смятам, че тази година няма да е лесна, но пък тази година ще ни даде шанс и много неща да разтворим като възможности. Ето, програмата за енергийна ефективност в жилищните сгради. Смятам, че това е една възможност, която е и голямо предизвикателство, защото хората са затруднени финансово и макар и сравнително малки суми на фона на това, което се инвестира в това, са непосилни за тях, така че ще има проблеми, ще има трудности, но аз вярвам, че ще ги преодолеем.
Да ви кажа една забележка към тая програма. На мен лично ми се струва, че не се рекламира достатъчно.
Програмата е все още все пак самото начало. Ние така в момента е?
Но разяснителната дейност трябва да се извърши системно.
Разяснителната дейност ще дойде тогава, когато имаме много ясно на хората да покажем кой, кога, какво и как. На 30 януари ще е срока, в който ние имаме методика и яснота кой, какво и как прави. Но оттам нататък ще имаме готови формуляри, по които те ще могат да кандидатстват за това финансиране. От тази гледна точка смятам, че когато всичко това е разработено, ние ще можем реално да направим една много силна кампания. Ние готвим силна кампания чрез брошури, чрез срещи, чрез кръгли маси, телевизии и радиа, да покажем как точно стават нещата. И как ще се случват през пролетта.
Ще се отклоня за момент от темата, тъй като обикновено се действа по закона за обществените поръчки. Там има едно репресивно отношение към по-бедните и по-малките. Т.е. губите обхвата на многото медии. Имате ли план за собствена политика?
Първо искам да ви кажа, че ние наистина ще се постараем това да е масирана кампания без да делиме на по-малки.
Не, знаете, там ограниченията, да имаш оборот до 300 000, да имаш 3 спечелени поръчки, нали разбирате, и ние, примерно, Радио К2 не можем да участваме, защото сме нови, трета година не сме печелили до сега обществена поръчка и не можем да влезем изобщо в това. Знаете ли колко е страшно, казвам ви?
Разбирам, но ние мислим да ще помислим направете по тази конкурс. Тема, как по най-добър начин да направим наистина това като инвестиция и като, как да кажа, като изисквания за кандидатстване, така че да няма дискриминирани.
Да има просто законите на гражданското общество, както прави Европейската комисия. Тя не взема предвид годишния оборот на средства и по този начин дава възможност на повече медии да се включват. Ето нас ни слушат платежоспособната аудитория на София и това е факт. Заетите хора в частния и в държавния бизнес. Така, кажете ми, моля ви, се пречат ли ви археолозите?
Тук въобще не можем да говорим за пречене. Тук важното е, че трябва да работим в синхрон. Разбира се, че трябва да предпазим всичката, цялата археология. Но от друга страна, те също трябва да разберат, че много е важно това, което правим, да го правим в синхрон. В пика на строителния сезон, а това е април-септември, да не ни се дава възможност да строим, сами разбирате. Ето сега постигнахме съгласие да го правим паралелно и ние сме готови и да платим, и да ги подкрепяме, и да им осигуриме и допълнителна техника, оборудване, всичко, което им е необходимо, за да хем да работим паралелно и да не спира нито нашия, нито техния процес. И мисля, че вече постигаме добро съгласие и добър синхрон.
Така, и въпрос за финал, защото чувам, че сте спрели вече и чувам сигнал на колата. МРРБ е структура, която се вписва в представите за реформите, които предизборно обеща ГЕРБ. Когато посочва успехите на управляващите, премиерът Борисов винаги на първо място поставя строителството на магистралите, рехабилитацията на пътищата, пускането в експлоатация на пречиствателните станции. Това е голяма отговорност. Вие подчертахте, че сте готова да я понесете, да се справите, но въпрос, какви са реалните перспективи за навлизане у нас на повече евросредства и повече преки чуждестранни инвестиции през 2012 във вашата област?
Сега, понеже това въпрос е много обхватен, ще го разделя на няколко категории. Първо, реформи. Определено смятам, че има много реформи, които не говори само за моето министерство, разбира се, но всички министерства ние трябва да се обединим и да вървим напред. Това, което ние започваме, размразихме реформата във водния сектор, защото водите назад в годините винаги са били пренебрегнали, винаги са били приемани за даденост.
Mm-hmm.
Така че това, което правиме, наистина искаме да осигуриме по-качествена услуга, достъп до вода. Все още, за съжаление, има градове в режим. Все още имаме ситуация на недобро водоснабдяване или недобро качество на водите. Така че именно тази реформа ще надявам се този процес. Той не е лесен, тя няма да стане нито за един ден, нито за една година. Но искаме да оптимизираме сектора, искаме да създадем условия операторите да имат възможност да инвестират, така че да няма течове в системата, както се казва, и така че да няма загуби на вода. Без да, разбира се, това да доведе до оскъпяване на услугата и на цената на водата. И в същия момент, разбира се, много е важно да разграничиме собствеността. Кой за какво отговаря? Защото колективната безотговорност понякога води именно до това. Не се знае кой е собственик на водоисточника, на водопреносната мрежа, кой оперира и кой за какво отговаря. Това е именно и нашата цел. да разграничим с държавата, разбира се, че е собственик на водоизточника. Общината е нормално да е собственик на водопреносната мрежа, а оператора да е този, който я оперира, поддържа и осигурява вода за гражданите. Именно за това ще укрупним от гледна точка на 28-те области, да си има 28 обособени територии и на всяка територия да има по един лицензиран ВК оператор, който да инвестира, да предослави услугата и най-вече да носи отговорност за това.
Добре.
Така че това е за реформите. Ние сме качили, искаме обществено обсъждане по темата на нашия сайт за промените в закона за водите. От друга страна, вие попитахте за инвестиции. Все пак инвестициите не са в моят ресор, те са при колегата министър Трайков и аз не бих искала да се намеся до край там. Но това, което има масово отношение към инвестициите, са, както ви казах, да подкрепим инвеститорите, да подобряват градовете и тяхното развитие. И за това лично ще направим обиколка, както сега в Русе, миналата седмица в Стара Загора, другата седмица Бургас и Варна, е да промотираме Джесика за това бизнеса да се включи и той да е проводника на инициативите, градовете да се променят, да се развиват и да имаме повече инвеститори и национални включително, разбира се и чужди, които да създават работни места и да създават икономическа активност.
Много ви благодаря. Желая ви продължението да бъде успешно на срещата с бизнеса от Плевен към Русе и без аварийно.
Много интересно, да. Това, което ще направим е, ще откриеме ремонтираното авиоотделение в МБАО Русе. Но много е важно, бих искал да отбележа, за това отделение бяха инвестирани 5 милиона. Много е важен този ремонт изцяло за АГ-отделение. Но извън това, ние като Министерство на регионалното развитие чрез оперативната програма сме предоставили като възможност още 17 милиона отново за здравеопазване в Русе. Защото с 8,5 милиона ще ремонтираме многопрофилната болница, плюс оборудване, разбира се, високо специализирано медицинско оборудване от една страна. От друга страна ще е бивши онкодиспансер, който сега е комплексен онкологичен център, също ще го оборудваме и ще го ремонтираме. Включително и дома за медико-социални грижи за бебета и деца, където са настанени или изоставени бебета или деца, бебета от 0 до 3 с увреждания, също ще инвестираме в сградата, така че те да не живеят в тази казарма, а да живеят в по-близки до семейната среда условия. Така че инвестицията също е много важна и много сериозна. Тя не е само в Русе. Това са 280 милиона общо, които инвестираме в сектор здравеопазване, но 20 от тях са в Русе.
Добре, благодаря изключително много за този разговор и по-често в ефир да се чуваме. Желая ви успех.
Благодаря ви и аз.
Благодаря ви. Разговаряхме с министърът на регионалното развитие и благоустройство, госпожа Лиляна Павлова, по темата след президента Росен Плевнелиев, трудно ли да си министър на регионалното развитие и благоустройство, с което засегнахме и много оперативни и ежедневни теми.